Žēlstība un miers lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, ka lasa mums šai svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūkas 2. Nodaļā, kur sākot ar 22. Pantu, tā ir rakstīts. Un kad Marijas šķīstīšanās dienas bija beigušās pēc Mozes bauslības, tad tie Jēzu nesa uz Jeruzālēmi, lai to stādītu tam kungam priekšā. Un pēc tā kunga bauslības priekšraksta katras vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai ir Dievam svētīts. Un lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšraksta vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, viens cilvēks bija Jeruzālēmē vārdā Sīmeans. Šis cilvēks bija taisns un dievbīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot tiekams nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca Dieva namā, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad to uz savām rokām ņēmis viņš Dievu teica un sacīja, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis saviem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēlu ļaudīm. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Sīmeāns to svētīja un sacīja Marijai viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izraēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirži domas nāktu zināmas. Un tur bija viena praviete, Anna Fanuēlu meita no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no Dieva namā, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu par to runādam uz visiem, kas Jeruzālēmē gaidīja uz pestīšanu. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un dievžēlīgais tēvs, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tevis dāvātais vārds arī mūsos var piedzimt un uzaugt un atnest daudzkārtīgus augļus, mūžīgai dzīvībai. To lūdzām Tava dēla, mūsu kunga, Jēzus vārdā. Āmen. Un šodienas evaņģēlijas iesākas tā netieši, bet tomēr norādot uz to, ka mūsu dzīvē ir pietiekami daudz dažādu ierašu, tradīciju, dažādu paradumu. Varbūt to vairs nav tik daudz, un varbūt tas nav tik sarežģīti, un varbūt tik komplicēti, kā tas ir bijis senajā pasaulē. Bet tomēr arī mūsdienās ir tā, ka, ja mēs domājam par bērnu piedzimšanu kādā ģimenē, tad tomēr tur kaut kādas jau vairāk vai mazāk tradīcijas vai kaut kāda vismaz nosacīta kārtība, kā rīkoties, jau nu parasti ir. Ir jau tā, ka ja vecāki zina, kas tad viņiem būs, vai meita vai dēls, tad parasti tiek, tieksim, ir tāda tradīcija, vai ne, ja tā būs meita, tad visas drēbes būs tāds rozā vai sarkanā krāsā. Un ja tas būs zēns, tad ticamāk, tad visas drēbes būs zilas, ieskaitot ratiņus. Un tāpat ir parasti jau, ka bērns piedzimst, tad nāk raudzībās, un tad vispirms kādi tuvākie cilvēki, un tad arī kādi citi paziņas un draugi. Arī mums ir kaut kādas tādas, nu, zināmas nosacītas tradīcijas, kurās mēs dzīvojam. Un Jēzus laikā Izraēla tautā šīs tradīcijas bija daudz smalkākas un daudz vairāk izstrādātas. Ne tikai tā, ka ģimene pati turēja kādu savu kārtību, bet tā bija pat nosacīta bauslībā, kas ir jādara, kurā brīdī. Un šodienas evaņģēlijs mums vismaz apraksta divus notikumus. Proti Jēzus pēc Mozes bauslības, kā ir teikts, ka katrs pirmdzimtais vīriešu kārtas bērns tiek nests uz templi un top Dievam svētīts, jeb nodots Dievam. Un vēl viena lieta, tā gan vairāk attiecās uz Mariju pašu, ka viņas šķīstīšanās dienas ir beigušās, proti katrai sievietei, kura dzemdēja dēlu, bija 40 dienas jāpavada mājās. Un tad 40. Dienā viņai bija jādodās uz templi, kur tad nu viņa atkal gāja cauri tādam īpašam rituālam, lai tad nu viņa būtu šķīsta pēc šīm dzemdībām un varētu atkal atgriezties sabiedrībā savā ikdienas dzīvē. Mēs redzam, ka Jēzus šajā pasaulē ienāk kā jebkurš bērns savā laikā, kā tas ir Jeruzālimē un Izraēlā pieņemts. Viņš iziet cauri visai šai tradīcijai. Un viena lieta gan ir, ko ir vērts ņemt vērā. Mēs arī dzirdējām šodienas Apustuļa Pāvila lasījumā no vēstules galatiešiem, kad Jēzus ir viens, kurš ir dzimis zem bauslības, kā viņš saka, patiesi, viņš ir dzimis kā ik viens sava laika bērns un cilvēks, uz viņu ir attiecināta visa bauslība, un tomēr Pāvils raksta, ka šī Jēzus ienākšana pasaulē ir ar mērķi, lai mūs atbrīvotu no tās, lai mūs atbrīvotu no neskaitāmiem priekšrakstiem. Un kā tāda viena zīme jau tam ir tieši tā, ka šī ģimene izvēlās, ja drīzāk sakot, viņiem nemaz nav citas iespējas, acīm redzot, pašu mazāko upuri, kādu var atļauties pienest. Divus baložus. Tas tikai, protams, norādas to, ka šī ģimene Marija un Jāzeps ir pietiekami trūcīgi, jo par to liecina šis viņu pats mazākais upurs. Un tomēr tam ir arī sava tāda zināma simboliska nozīme, jo ar Jēzus ienākšanu, tieši pie viņa ienākšanu šajā pasaulē, pie Mozes bauslības prasības tiek izvēlēts, jeb Dievam tiek pienests pats mazākais upuris. Un tad, kad tas ir noticis, cik tas ir zīmīgi, ka tūlīt tālāk stāsts turpinās par kādiem diviem cilvēkiem, par Simeānu, dievbīgu vīru, un par pravieti Annu, kuri pavada savas vecuma dienas dienu dienā esot Dieva namā, gaidīdami uz to brīdi, kad Dievs parādīs savu žēlastību. Proti, kad piepildīsies viņiem dotais apsolījums, kā Dievs to ir Simeānam sacījis, tu neaizies no šīs pasaules, pirms tu nebūsi redzējis šo manu žēlastību piepildāmies. Un tieši tajā brīdī, kad šī Mozes bauslība ir tikusi izdarīta, kad Jēzus bērns tiek nodots, jeb svētīts tam kungam, un arī Marija pēc jūda bauslības ir šo rituālo darbību veikusi, visas prasības ir izpildītas, tad šim Simeānam un Annai atklājas tas, dēļ kā tie ir visu savu mūžu dzīvojuši, proti Dieva žēlastību. Un tas ir vienmēr tas lielais jautājums, ko tad viņi ierauga, jeb saskata šajā mazajā bērnā. Mēs varētu, protams, visām vienkārši sacīt, gars viņiem atklāja, ka šeit viņa priekšā šis mazais bērns ir tas, kuram būs kļūt par šīs pasaules un Izraēla tautas, un arī visas pasaules iedzīvotāju cilvēku pestītāju un glābēju. Bet tas ir tāds diezgan plaši aprakstošs apzīmējums. Ir grūti iedomāties, ja mēs varētu pat stādīties priekšā šo pašu Simeānu vai Annu, ko priekš viņiem varētu nozīmēt tik plaši jēdziens kā pasaules glābējs. Mums pat šodien tas būtu grūti iedomāties, kaut gan mēs varam turēt rokā svētos rakstus un zināt visu par to, kā Jēzus dzīve ir noritējusi, kā ir notikusi viņa krusta nāve un augšām celšanās, mēs varam lasīt tālāk jau apustuļu darbu grāmatu par baznīcas tapšanu, apustuļu vēstules par tālāko visu kristīgo dzīvesveidu, un pat arī tad, ja mums šodien kāds varētu sacīt kaut ko par pasaules glābēju, jeb ja mums būtu jāmēģina to aprakstīt, pat mums tas nebūtu tik vienkārši. Kur nu vēl Simeānam un Annai kaut ko sacīt par šo mazo bērnu? Acīm redzot, priekš viņiem šis nav tik daudz kā aprakstošs, jeb vispārinošs jēdziens, glābējs, pestītājs, svaidītais vai mesī. Bet acīm redzot, runa ir par kādu konkrētu šī cilvēka, šī Jēzus darbība. Par to, ko viņš ir atnācis izdarīt. Un pēc tam, kad viņš ir, proti, kad Simeāns ir svētījis gan šo bērnu, gan Mariju un Jāzepu, tad tūlīt seko šie vārdi redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izraēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirža domas nāktu zināmas. Tā viena lieta, ko mēs noteikti pie Jēzus dzīves pamanam, ir tas, ka Jēzus runā par Dieva valstību, bet viņš to apraksta tādos veidos, kas ir sveši un nesaprotami un dažkārt pat nepieņemami rakstu mācītājiem un farizējiem, proti tiem, kas veido visu šo Izraēlu valsts garīgo dzīvi. Jēzus ir kā tāda milzīga pretruna viņa dzīvē, un šī galvenā pretruna parādās tieši tajā faktā, ka Jēzus runādams par Dieva valstību atkal un atkal norāda uz to, ka Dievam nav vajadzīgi nekādi upuri. Dievs neprasa neko, lai mēs viņam upurētu. Un tieši tāpēc ir zīmīgi, ka šī Jēzus pirmā ienākšana templī Jeruzālemē ir saistīta ar pašu mazāko upuri. Mazāko kādu vien var pienest. Divus balodžus. Jau pats sākums norāda uz to, kad šī prasība pēc upuriem tiek atcelta, jeb mazināta. Un visā tālākajā savā dzīves gājumā Jēzus nemitīgi uz to atkal un atkal norādīs. Mēs varētu jautāt, kas gan ir tik īpaši šajā upurēšanā, tātad šī tikai pateicība, vai tad nav labi pateikties Dievam? Taču mēs tik bieži vien sakam un citējam dažkārt šos vārdus, pateicies tam kungam, jo tas ir ceļš, kā viņš tev rādīs, ko nozīmē pestīšana. Bet vai pateicība un upuris patiešām ir kaut kas, ko mēs varam likt zem ar tādu vienādības zīmi? Vai šie abi jēdzieni ir viens un tas pats? Tas patiesi ir nopietnas jautājums. Jo ja mēs kaut ko upurējam Dievam, tas nozīmē, ka mēs veicam kādu darbību, ar kuru mēs mūsuprāt, apmierinām kādu Dievu gribu. Tas nozīmē, ka Dievam nav tik daudz interese par reālo faktu vai notikumu mūsu dzīvē. Ka viņš neiedziļinās tik daudz kādos mūsu dzīves jautājumos vai dzīves procesos vai mūsu kādās dvēseles jomās. Bet viņam ir vajadzīga vienkārši konkrēta darbība, ko tu izdari, un ar to tad jautājums ir nokārtots. Galu galā tas taču tomēr kaut ko pasaka tad arī par pašu Dievu. Tas ir kaut kas patiešām tad tālu stāvošs no mūsu ikdienas dzīves. Kāds, kurš ir bargs, soģis un tiesnes, kas visu kārto un rīko tikai vienīgi pēc likuma kārtības. Un cilvēki, kuri dzīvo šādā, ja varētu teikt, Dieva gaismā, ja viņi staigā pēc šādas Dieva kārtības un likuma, tad lēnām arī viņa dzīve sāk kārtoties pēc šīs pašas kārtības. Visam ir kaut kādi likumi un pamatojumi. Daudz svarīgāk ir visas lietas izdarīt pareizi, nevis darīt tās pēc savas sirds. Ir kārtība un ir burts, kas jāpiepilda. Un tur var būt arī apakšā patiesi kāda mīlestība, un kāda cieņa un iejūtība. Bet ja to prasa kārtība, un ja to prasa likums, tad var pārkāpt arī pāri mīlestībai un iejūtībai, jo darbība taču vienmēr ir pareizāka par to, ko jūt tavu sirds. Tas ir tieši tas, pret ko Kristus vienmēr nostājas. Galu galā viņa paša krusta nāve, taču ir tā, kurā sākotnēji tie, kas viņu sit krustā, domā Dievam labu darā. Tie saka, taču ir labi, ka viens mirst, Dievam tas būs tīkami. Kad Kristus ir pie krusta, tad tie vēl zobodamies uz viņu saka, nu ja jau Dievs ir tavā pusē, tad nokāp no krusta lejā. Un tad mēs dzirdām šos Kristus vārdus, ka viņš runā uz tēvu sacīdams, tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tas tieši taču apraksta šo nezināšanas stāvokli, šo pilnīgāko neizpratni par Dieva žēlastību, par viņa būtību. Kristus ir tas, kurš atnāk, lai atklātu mums cilvēkiem tēva sirdi, tēva būtību. Lai mēs vairs nebūtu cilvēki, kas dzīvo tikai pēc burtu un likuma, bet lai arī mēs kļūtu par sirds cilvēkiem. Un tā ir lielākā atpestīšana, kāda vien var notikt. Un tajā pat laikā tā ir lielākā pretruna mūsu dzīvē, kāda vien var notikt. Jo dažkārt mums ir vieglāk rīkoties pēc kāda likuma, pēc kādas ierastas kārtības, pēc tā, kā visi rīkojas un kā ir ierasts darīt. Un šādās reizēs ir tik grūti kādreiz pieņemt to, ko tava sirds saka. Ir īpaši, ja tava sirds piedara Kristum. Ja viņš ir piedzimis priekš tevis, ja viņš ir ienācis tavā dzīvē, kā saka apustuls Pāvils, ja viņš tevi ir darījis nevis par likuma vergu, bet par Dieva bērnu un Dieva mantinieku, tad tava sirds kādreiz stāv pāri tam, ko varētu kāds tev likt darīt. Un tādos brīžos mēs paši nonākam pretrunā ar sevi. Kā apostols Jānis raksta savā vēstulē, pat mūsu sirdsapziņa var mūs apsūdzēt tādos brīžos, bet Jānis saka, bet Dievs ir lielāks arī nekā tava sirdsapziņa. Proti tas, kas mūs visvairāk sāpina, ir mūsu pašu sirds, kura kādā dzīves brīdī varbūt atkal nepareizi noskaņota. Tas, uz ko Sīmejāns un Anna ir gaidījuši, ir viņu dzīvē piepildījies, jo viņi ir šo lietu sapratuši. Dieva žēlastība ir iesākusies ar šī bērna ienākšanu pasaulē. Kā arī Jānis raksta savu evaņģēliju iesākot, un vārds tā pamies un mājoja mūsu vidū, un mēs viņu redzējām tādu kā Dieva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības. Tas ir tas, kas ir pats svarīgākais, kad pēkšņi mūsu dzīvē atklājas Dievs, kas ir pilns žēlastības. Jo tad patiesi var teikt, ka viss tavā dzīvē ir pietiekami. Pat ja arī kādas lietas vēl nav skaidrs un saprotams, pat ja tava rītdiena vēl ir nedroša un neskaidra, ja Dievs priekš tevis ir pilns žēlastības, tad tu vari sacīt, ka tev viss kā ir diezgan. Jo tu vari būt pilnīgi droši, ka šis Dievs tevi nekad neatstās. Nekādā dzīves situācijā, nekādos apstākļos. Un tā ir kāda droša pārliecība un paļāvība, kas mums tiek sniegta caur Jēzu Kristu. Uz viņu ticot un uz viņu paļaujoties. Ieraugot to, kāds ir patiesais Dieva vaiks, kas mums ir pievērsts, mēs varam piedzīvot šo apbrīnojamo Dieva žēlastību un mīlestību. Un patiesībā mēs varam teikt, šeit ir kādas divas lietas, vismaz noteikti redzams. Kad Jēzus ienes kādu pilnīgi jaunu iespēju ikviena cilvēka dzīvē. Ja mēs domājam par pašu Mariju, par kuru arī taču Sīmejāns saka, arī priekš tevis pašas, tava dēla, šī bērna atnestā vēsts, būs liels pārbaudījums. Bet tās ir pilns ar žēlastību. Un mēs varam redzēt vienu jaunu sievieti pavisam, vēl kurai visa dzīve ir priekšā. Un tajā pat laikā divus savu dzīvi nodzīvojušus cilvēkus, Sīmejānu un pravieti Annu, kur ir tuvu jau savai pēdējai dzīves stundai, Viņiem ir pāri 80 gadiem, un arī priekš viņiem iesāk šī jaunā dzīve. Arī viņiem tiek dota šī jauna iespēja, jauna žēlastība. Mēs varam sacīt, ka tieši šis ir tas notikums, kurā mēs varam ieraudzīt, ka Dieva žēlastība aptver ikvienu cilvēku, ikvienā vecumā, ikvienā dzīves posmā, ikvienā dzīves notikumā. Vai tas būtu saistīts ar tavu dzīves tikai visu dzīves iespēju sākumu? Vai arī tu vari stāvēt savā dzīvē tajā stundā un notikumā, kur šķiet viss ir tā kā jau pienācis pie noslēguma, kur šķiet vairs nav nekādu iespēju, kā vieniem tā otriem spīt un atspīt tā pati Dieva mīlestība, laipnība un žēlastība. Vienam Dievs apsola savu svētību viņa dzīves gaitās, otram Dievs pasludina savu svētību un mīlestību, ejot pretī viņa mūžībai, sastapšanās notikumam ar savu glābēju, ar savu radītāju. Un, ka mēs ikreiz pulcējamies kopā svētdienas dievkalpojumā, tad patiesībā arī mums taču ir zināma līdzība dota un zināma iespēja dota, kā tas bija gan Sīmeānam, gan Annai, ka tad, kad mēs saņemam Kristus miesu un asinis, tas ir līdzīgi, kā mēs būtu paņēmuši savās rokās šo savu glābēju un pestītāju. Un, kad mēs esam viņu uzņēmuši sevī, tad mēs varam līdz ar Sīmeānu sacīt, tagad es varu iet ar mieru. Un tieši tāpēc jau arī Dievgalda liturģijā šie Sīmeānu vārdi ir ielikti. Kad Dievgalds tiek atlaists un tiek sacīts, ejiet ar mieru. Tā ir norāda šo notikumu. Tu esi tikko uzņēmis sevī savu kungu un pestītāju, kurš ir nācis, lai izglābtu Izraēlu tautu un lai būtu par gaismu visiem pagāniem. Tu esi viņu ņēmis savās rokās. Un tagad tu vari sacīt, tagad arī es varu aiziet mierā. Es varu iet ar tā kunga mieru vienalga, vai cik būtu mana dzīves diena, vai cik man būtu dzīves gadu vēl dots, vai jau nostaigāts, es varu zināt, ka es varu iet ar Dievu mieru. Jo man ir žēlastības Dievs, nevis likuma un burta Dievs, bet mīlestības, piedošanas un žēlastības Dievs. Kas arī tad katru no mums atkal un atkal no jauna, katru reizi grib pārveidot un pārveidot no likuma un burta cilvēkiem par žēlastības, mīlestības un piedošanas cilvēkiem. Un katreiz, protams, atkal šo Dieva žēlastību saņēmuši, mēs neviļus atkal varam piedzīvot to, ka tas atkal mūs ved kādā pretrunā, kad mums nevienmēr gribas būt šiem žēlastības, mīlestības un piedošanas cilvēkiem. Bet mums tad vienmēr jāatcerās šī viena lieta. Ja mēs to negribam, tad mēs atsakāmies no paša dārgākā, ko Dievs mums ir devis, no savas līdzības, no savas klātbūtnes un savas svētības. Un tāpēc tas vienīgais, ko mēs varam darīt, tikai ļaut šim Dieva žēlastības darbam un viņa prātām pie sevis piepildīties. Un tāpēc šodien atkal mēs varēsim kopā nākt pie tā kunga altāra, saņemt savu pestītāju un glābēju un sacīt, tagad, kungs, patiesi es varu iet ar mieru. Āmen.